Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dacă nu ați ascultat-o până acum pe Laura Maftei la Universul femeii creștine, căutați repede cele două emisiuni în arhiva noastră. Le veți asculta cu mare plăcere. Pe mine m-a cucerit cât de matur și de înțelept vorbește despre cum trebuie să te raportezi la soțul tău și la căsnicie. Spune-mi, Laura, cum influențează înțelegerea între cei doi? Cum influențează relația faptul că tu ești credincioasă?
Cum spuneam mai devreme, în cazul oamenilor care se întâlnesc, ca să spun așa, în planul credinței sau care discută despre spiritualitate, despre credință și în familie și, de fapt, în orice fel de relații interumane este nevoie de foarte mult respect. Să poți să-l înțelegi și să-l accepți pe celălalt așa cum este.
Diferit
și să-i arăți,
de tine.
Da, să-i arăți, să-i respecti
gusturile,
nevoile, alegerile, da, deși poate tu aveai cu totul alte așteptări de la el.
Dar nu e obligatoriu să gândească și el ca tine. E foarte interesant să accepți modul diferit de a gândi al celuilalt.
Da, cred că noi avem nevoia aceasta și poate femeile mai mult, dar nu știu, poate mă înșel, dar avem nevoia aceasta de a-l simți pe celălalt foarte mult asemănător nouă. Cred că ne conferă o oarecare siguranță gândul acesta. Nu știu, poate nu avem suficientă încredere în noi, poate e aici o anumită dependență structurală, nu-mi dau seama, dar ar trebui să înțelegem că, da, oamenii se pot iubi, se pot înțelege perfect, oricât de diferiți sunt.
Noi femeile avem nevoie să fim acceptate și protejate și înțelese, chiar dacă nu gândesc ca noi, să accepte modul nostru de a gândi și să ne iubească, asta e. Într-adevăr, să ne simțim protejate întotdeauna și înțelese și iubite.
Da, avem, oricum avem moduri diferite, femeile și bărbații, avem moduri diferite de a arăta dragostea și cred că aici trebuie să învățăm unele lucruri. Da? Adică pentru un bărbat a arăta iubire soției poate să însemne conștiinciozitatea în muncă, da? Felul în care se îngrijește de resursele financiare ale familiei și poate altele, da? Pentru o femeie, limbajul iubirii poate să fie foarte diferit. Adică ea se mulțumește sau ea ar avea nevoie poate de, nu știu, flori sau mai mult romantism în familie și atunci e important să comunice foarte mult și să înțeleagă, uite,
eu cred
așa
că tu
înțeleg
nu.
Eu iubirea sau eu aș avea nevoie și de asta, poți să-mi oferi? Și ok, dacă poate să spună și că nu pot. De exemplu, soțul meu nu mi-aduce flori. La început mi se părea foarte revoltător, cum adică un gest atât de simplu și de ce e atât de greu să-mi aducă flori. După aceea am înțeles, structural, așa îmi place mie să folosesc cuvântul acesta cumva, structural nu e felul lui de a-și manifesta iubirea. Dar stai puțin și o manifestă altfel, în multe alte moduri.
Mult mai important.
Mult mai important, da. Eu trebuie să apreciez, trebuie să văd imaginea, situația în ansamblul ei.
Laura, dar nu după ce mi-ai spus de soțul tău, el vede floarea pe câmp, acolo, albinele, să poată poliniza, el vede floarea în alt loc decât
exact,
în vaza ta.
Exact, da, și poate să aibă dreptate.
Absolut.
Dar să știi că totuși mi-a adus flori, chiar de pe câmp, liliac, dintr-o grădină, am impresia, și cred că și alte flori.
Și nu ți-a părut rău când ai văzut că după jumătate de oră liliacul nu mai arată cum arăta în copac, în arbust?
Da, da, am remarcat asta, dar cred că totuși atunci m-a impresionat gestul lui atipic, pentru că era atipic.
Dragi prietene, ascultați câteva idei, imagini despre viața de toată ziua. Și dacă aveți așteptări de la soții voștri, încercați în momentul în care stați de vorbă să-l priviți în ochi și dacă veți vedea mirarea
naturală și serioasă din ochii soțului, vă veți da seama că niciodată nu s-a gândit că voi aveți nevoie de așa ceva. De aceea spuneți, nu aștepta ca el să știe, n-are de unde știe. Bărbații sunt diferiți total, gândesc altfel și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Așa este și frumos, de asta Dumnezeu ne-a creat atât de diferiți pe noi de ei, dar și pe noi, între noi, să fim diferite. E tare frumoasă diversitatea asta și face ca viața să fie frumoasă.
Când cerul-i tulburat și plouă, de câte ori ridic privirea mea, la tine mă gândesc, pe tine te aștept, doar pentru tine mai bate inima.
Și când în jurul meu se plânge sau soarele sângerat, doar tu ești pacea mea, doar tu ești dragostea, voi fi cu tine orice s-ar întâmpla.
Dacă ești lumină, umbră-ți sunt.
Dacă tu ești cer, eu sunt pământ. Domnul e tăria,
Domnul e iubirea,
și nimic
vom
desfăți.
Simt ca lângă
cer așa aproape,
se aud pe căi
de stele, prin stele pașii mei,
și cântă îngerii un cânt din veșnicii, cântul iubirii doar ea ne va uni. Doar un singur ceas ne-a mai rămas, în curând vom fi în cer acas.
El ne va chema
toți copiii
lui
în slavă să. De mână vom păși,
ascultați Universul Femeii Creștine.
A fost greu să fii mămica?
Pentru mine a fost o provocare să fiu mămică și uite, am să fiu vulnerabilă și am să spun aici de ce. Aveam anumite gânduri la un moment dat și le spuneam și soțului meu, legate de faptul că eu mă tem că n-aș fi o mămică potrivită.
De ce?
Nu știu, cred că...
Te mai considerai copil tu?
E posibil, este posibil. Atunci când am rămas însărcinată cu Felicia, aveam 24 de ani și cred că a fost oarecum luată pe nepregătite, fiindcă nu am plănuit noi. Și
ce înseamnă numele Felicia?
Înseamnă, vine din latină, fericită. Da, și pe Albert îl cheamă Felix. Am vrut să le punem nume asemănătoare.
A fost neașteptată, dar i-ai dat un rol
da.
Important
și
în viața
Naomi,
ta.
Și Naomi, plăcută. Așa am zis, să fie ea fericită și plăcută, da, conform etimologiei.
Revenim la Felicia, la primul, a fost greu.
A fost greu pentru că am fost luată prin surprindere, dar s-a întâmplat un lucru. În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, nu am mai stat să mă gândesc, vai, ce mă fac, nu e momentul, nu sunt pregătită. Atenția mea a fost îndreptată spre un alt lucru. Eu tocmai luasem niște antibiotice și atunci primul medic cu care am vorbit mi-a spus că, uite, este foarte rău că ai luat aceste medicamente și ai grijă la sarcină că poate să iasă copilul cu probleme. A fost un mod foarte neînțelept de a pune problema atunci din partea acelui medic, dar pe mine m-a răvășit cu totul și nu am mai stat să mă gândesc...
Am nevoie sau nu de copil acum. Este și poate avea probleme.
Exact. Toate rugăciunile mele din acel moment, pe tot parcursul sarcinii, au fost în direcția aceasta îndreptate, să mă rog la Dumnezeu să fie copilul bine. Pe parcurs am mai întrebat și alți medici și am urmărit sarcina și m-au asigurat că este nu fără probleme. Da. Și am născut-o pe Felicia la Cluj, într-o zi de iarnă, într-o seară de iarnă, foarte, foarte geroasă. Era și soțul meu acolo cu mine în sala de așteptare și vă spun că am avut așa parte, știți că acum fac din nou o paranteză, se spune că unele mămici trec printr-o stare mai depresivă.
Postpartum,
da, la mine a fost un moment de fericire trăit prin toți porii mei, cu toate simțurile mele.
Ai văzut-o sănătoasă și...
Da, și pentru aceasta...
A fost
aceasta,
o descărcare, adică bucuria asta.
A fost așa, nu știu, mă simțeam atât de bogată, mă simțeam cel mai bogat om de pe fața pământului când o aveam în brațe și mă uitam la ea. Așa simțeam eu în acel moment, a fost ceva extraordinar. Realmente o fericire trăită fizic, dacă puteți să înțelegeți, nu doar așa. Da. Și a fost bine, a fost sănătoasă și foarte,
ai crescut-o
foarte
ușor.
Cu minte.
Dacă a fost cu minte, înseamnă că ai crescut-o ușor.
Am crescut-o ușor, da. După aceea ne-am mutat, noi avem așa o poveste cu mutările noastre, ne-am mutat în
de
cinci orașe, am schimbat foarte multe locuințe. Ne-am mutat... pentru că soțul meu, ocupându-se de apicultură, a trebuit să plecăm. Am stat o vreme la Câmpina, la socrii mei, o altă perioadă am stat la Râmnicu Vâlcea, la familia mea. După aceea ne-am retras spre Constanța, ne-am mutat acolo, tocmai pentru afacerea aceasta cu albinele, cu stupii. După aceea soțul meu a avut alte afaceri pe care le-am început și atunci toate acestea au necesitat cumva deplasarea noastră dintr-un loc într-altul și nu a fost deloc simplu, fiindcă eu eram cu copiii după mine și trebuia să mă adaptez tot timpul.
Dar l-ai susținut în toate?
Da, am trecut peste toate aceste... peste toată această perioadă. Acum stăm la Constanța și sunt aproape 10 ani de zile de când stăm acolo. Ne-am stabilizat cumva acolo. Și, acolo...
Ai simțit cumva că afacerea lui sau afacerile lui devin și ale tale? Că sunteți împreună și în asta?
Voiam să stăm împreună. A fost o perioadă când eu stăteam, cum am spus, la socrii mei sau la părinții mei, pentru că aveam copii mici și el era plecat mult în Constanța, dar faptul că ne vedeam rar pentru mine a fost foarte neplăcut și mi-am dat seama că și pentru copii va fi, cu cât vor crește, cu atât
va fi mai
neplăcut, da? Și atunci am hotărât nu mai facem așa, chiar dacă era cumva mai comod, mie mi-era oarecum mai ușor să
stai cu părinții,
am ajutor, da, din partea lor sau a socrilor mei, mai ales că aveam copii mici, dar am zis nu, este mai important să fim toți. Și atunci, ok, am luat copiii, băiețelul avea, când m-am mutat eu la Constanța, avea un an de zile, fetița avea 4 ani, da, și ne-am mutat. Mi-a fost greu, a fost o perioadă în care el se ocupa și de apicultură, mai avea și un alt serviciu.
Și tu ce făceai?
Eu stăteam cu ei și stăteam mult timp singură. Atunci a fost o perioadă foarte grea, mi-era greu. Fiindcă el muncea și duminicile, era plecat și aveam momente în care simțeam că e prea mult pentru mine. Și eram și departe, eram într-un loc la Constanța în care de-abia mă obișnuisem. Mi-era greu, mi-a fost greu atunci.
Cu visele tale,
visele mele,
tale,
limbile mele. Bună întrebare. Păi visurile mele o perioadă au stagnat, nu știu pe unde au fost, nu au mai fost...
N-au ieșit la suprafață, aveai alte dominante.
N-au fost, în realitate, în jurul meu n-au mai fost, au fost așa cumva pierdute. Cumva totuși le-am mai menținut în sensul că, da, uite, s-a întâmplat să făceam traduceri. Lucram de acasă și făceam traduceri din franceză și din latină și țineam așa copilul Albert, când l-am născut, îl țineam pe o mână și cu cealaltă tastam la calculator ca să traduc. Îmi plăcea, nu puteam să renunț nici la pasiunea aceasta.
Nici nu trebuia să renunț.
Și cred că a fost bine că nu am renunțat, pentru că, uite, după mulți ani, în mod neașteptat, au contat toate acele traduceri și toată acea muncă pe care eu am făcut-o atunci și la care am ținut cu dinții nedorind să renunț, a contat într-un anumit context. Chiar nu mă așteptam să își mai găsească
împlinirea.
Da, împlinirea. Da.
Și Constanța a devenit casa ta.
Constanța a devenit casa mea și am iubit-o. Am iubit, cred că încă iubesc șederea noastră acolo. Orașul, nu pot să spun că e deosebit de... E foarte mare și e așa... Nu, în comparație cu Râmnicu Vâlcea, care e un oraș mic, dar cochet și foarte curat și frumos, Constanța nu-mi spune nimic și nu mă atrage cu nimic și nici măcar marea. Mi-mi place muntele, dar e ok. Am iubit la Constanța și încă iubesc foarte mult Biserica Adventistă de acolo, Dumbrava Roșie. Am iubit-o foarte mult, da. Așa cum am iubit cândva și Biserica Betania de la Timișoara, unde m-am botezat eu atunci, în anii aceia de facultate.
Început, da.
Da. Și când am plecat de la Betania din Timișoara, unde am stat, 4 ani am stat atunci în Timișoara, dintre care 3 în biserică, am zis, vai, unde mai găsesc eu biserică precum aceasta? Și totuși, vezi, întrebarea aceasta e atât de...
tulburătoare.
Da, e din sufletul nostru, dar niciodată nu are un răspuns negativ, pentru că Dumnezeu ți oferă și uneori îți oferă lucruri mult mai bune decât te aștepți.
Și locuri care să te împlinească.
Da. Și oameni deosebiți. Da.
Dumnezeu este dragoste, cel din nici au fost oameni sau
ascultați Universul Femeii Creștine.
Da, dar a fost biserica din Timișoara, biserica în care ai intrat, în care te-ai botezat, din care ai ieșit mămică, ai intrat într-un fel și ai ieșit într-alt fel. O familie.
Da, așa
e mare este. Lucru. E mare lucru. Laura, mai avem de vorbit despre aspectul tău profesional. Aș vrea să vorbim și despre asta. Și încă ceva, despre loviturile pe care le primește un creștin pe parcursul vieții și la care nu se așteaptă, bineînțeles, că este într-o relație bună cu Dumnezeu și, bine, noi știm că nu suntem feriți de nimic, dar parcă atunci când suntem atinși, parcă întrebăm de ce noi. Sunt două probleme pe care aș vrea să le discutăm. Cu ce vrei să începem?
Cred că aș vrea să începem cu această întrebare de ce. Abstractă. E ceva abstract, dar uite, m-am învățat să nu mă întreb niciodată de ce.
Când? Erai învățată sau după te-ai învățat să nu mai întrebi?
Nu cred că a fost un moment anume, ci pur și simplu pe parcursul vieții mele de credință. Poate din cauza că au fost multe incertitudini, multe lucruri imprevizibile prin care am trecut, da? Nu a fost așa o rutină, viața mea nu a fost niciodată, nu a cunoscut rutina. Și acum nu știu dacă e bine lucrul acesta.
Cred că este bine.
Da, dar uneori obosești, chiar obosești. Uneori mă simt mult prea obosită. Adică, cum spuneam, chiar și faptul că am schimbat multe orașe și multe biserici și multe activități, da, nu am avut așa un program strict.
A trebuit să te adaptezi.
Însă poate
mereu.
Și rutina poate fi un dușman până la
Sigur.
Urmă. Poate că pentru mine a fost mai bine așa, pentru noi a fost mai bine așa. Nu? Fiecare
Continua
familie are stilul ei.
Este o stimulare.
Exact.
Și cognitivă. Și este o stimulare, efectiv. Trebuie
da.
Să găsești căi noi la care să le faci față, responsabilități noi, locuri noi pe unde să mergi și neuronii sunt puși în alertă tot timpul și este bine.
Da.
Chiar este bine.
Da. Și de aceea m-am obișnuit să nu mă întreb de ce.
De ce curg lacrimi grele pe pământ de durere? De ce vara-n furtună norii grei se adună? De ce cade în toamnă moartea omilor haină sub polți fără verdeață? Iarna
toată.
lacrimând, schimbând drumul, să ne întoarcem la Domnul, ruga El ne ascultă și iertarea e multă.
De ce îngrijorare? De ce lacrimi? De ce suferință? Răspunsul îl aflați ascultând-o și în emisiunile viitoare pe Laura Maftei. Până atunci, numai bine!